Emnet her i kveld, det kommer Israel til å overleve? Det et aktuelt spørsmål i en tid som denne, og vi skal prøve å besvare det spørsmålet, og vi leser en salme av Asaf her i kveld. Vi skal stanse for salme 83. Og jeg leser den salmen i Jesu navn. En sang, en salme av Asaf. Gud, ti ikke. Vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud. For se, dine fiender larmer. De som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt, Edoms telt og ismalittene, Moab og hagrittene, Gebal og Ammon og Amalek, Filisteland og de som bor i Tyrus. Også Assur slutter seg til dem, de blitt en arm for Lots barn, Sela. Gjør med dem som med Midian, som med Sisera, som med Jabin ved bekken Kishon. Ved Endor ble de ødelagt, de ble til møkk på marken. La det gå dem, deres fremste menn, som Oreb og som Seb. La det gå alle deres fyrster som Seba og som Salmunna. Disse som sier, vi vil ta Guds boliger til eie for oss selv. Min Gud, gjør dem som en støvevirvel som agner for vinden, som illen brenner opp en skog og flammene setter fjell i brann. Slik må du jage dem med ditt uvær og skremme dem med din storm. La skam dekke deres ansikt, Herre, så de søker ditt navn. La dem bli til skamme og bli forferdet til evig tid. La dem bli vanæret og gå til grunne. La dem kjenne at du alene, du som har navnet Herren, den høyeste over all jorden. Dette skriver salmedikteren Asaf. For 3000 år siden, tenk på det. Han var engasjert i sang og musikk under tilbedelsen av Herren i helligdommen i Jerusalem. Og han var håndplukket av kong David til å være med på noe helt spesielt. For David ville at paktens ark, at den skulle føres opp til Jerusalem, som han hadde inntatt og gjort til hovedstad. Paktens ark, den var jo opprinnelig plassert i tabernaklet, og var med Israels folke under ørkenvandringen og den første tiden i løfteslandet. Men David, han ville ha den opp til Jerusalem. Men første forsøk, det var mislykket. For det skjedde ikke på den rette måten. Og den rette måten for oss, det å gjøre det på Guds måte. Du skjønner, den var så hellig, denne arken. Det var den viktigste gjenstanden i Israels helligdom. Så når de skulle frakte den videre, så skulle den bæres med hellige bærestenger. Men de fikk en fiks idé om å benytte ei ny vogn. Og så plasserte de arken oppe på denne nye vogna, og så lot de okser dra denne vogna. Og da holdt det på å bli fullstendig tragedie, for det holdt på å velge alt sammen. Og i det fare for at dette velver ut ifra denne vogna, så det en kar som heter Ussa, som rekker hånden ut for å holde på arken, og Herren, han slår ham ned. Det skjedde ikke på den rette måten. Så David vågde ikke å føre arken umiddelbart opp til Jerusalem. Han plasserte den i Obededoms hus, og der ble den stående i 3 måneder. Men huset ble velsignet av Herren i 3 måneder, og da var det som David fattet mot på nytt. Og så bestemmer han seg for, nå skal vi gjøre det på rette måten. Og så blir det en herlig prosesjon opp til byen som David hadde gjort til hovedstad. Det var fest, det var jubel, og det var glede den dagen. Han var hoppende glad, David. Han hoppet og danset. Så kona hans, Mikal, ble forlegen over måten mannen oppførte seg på. Men det fikk så være for David. Han frydet seg i Herren. Og så hadde han satt denne Asaf til å være med og lede lovsangen. Ja, den jødiske historieskriver Josefus, han sier, det var faktisk 7 kor som de hadde i den prosesjonen den dagen som førte arken opp til Jerusalem. Og når de kommer inn i byen, så plasserer de arken i teltet som David hadde lagd i stand for dem. Og så bestemmer han Asafs og hans brødre, de skal alltid tjenestegjøre der ved arken. Og sånn ble det. Så til og med siden, når den ble ført inn i tempelet som Salomo bygde, så var Asaf til stede når dette skjedde. Og det herlig å være ved arken. Dere synger kanskje den, og ja, den kommer, halleluja, Guds ark. Den kommer denne vei, og ja, den kommer, halleluja. Guds ark, den kommer denne vei. Du skjønner, Guds herlighet var knyttet til arken. Den sto jo i det aller helligste i helligdommen. Så det var herlig å tjenestegjøre der ved arken. Så han Asaf, han ble ikke deprimert. Og han ble heller ikke irritert når han holdt seg ved arken, men han ble veldig inspirert der ved arken. Og så skriver han, tenk han skriver 12 salmer som vi har i salmenes bok. Han skriver salme 50 og alle salmene fra 73 og til og med 83. Og når vi blir salige i vitnemøter, så siterer vi ofte fra salme 73. Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og deretter så tar du meg opp i herlighet. Det er herlig med det. Det er herlig med Jesus og jeg og jeg og Jesus. Men hvis vi bare lever der som trodde vi hele tiden, hvis det bare blir den siden ved troslivet, så kan det bli litt sånn smak. Ja. Det kan bli rene tunnelsynet, for det dreier seg bare om Jesus og deg, og deg og Jesus. Men du skjønner at Bibelen har også et litt videre perspektiv, og det er noe av det vi stanser for denne helgen, det er det profetiske perspektivet, så du får litt mer oversikt, så du ser sammenhengen i det hele. Vi tilhører en sammenheng, vi som er frelst. Vi tilhører et rike som er et evig rike. Og det trenger vi å få åpenbaring om dette evige rike som vi er kommet inn i. Og han fikk åpenbaring på dette området. Denne Asaf, det står at han var en seer. Han så hva andre ikke så. Og han hørte hva andre ikke ikke hørte. Og det er herlig med sånne mennesker. Jesus sa jo det til disiplene. Salige er de øynene som ser det dere ser, og som hører det dere hører. Så du kan ha salige øyne og salige ører, for vi er salige her i kveld. Vi deler det profetiske ord med hverandre. Vi får et perspektiv fra evighet og til evighet. Og denne Asaf, han hjelper oss på dette området. Han var ikke bare poetisk utrustet, han var profetisk utrustet. Og han deler noe av frelsesplanen for deg og meg. Er ikke det herlig med frelsen, venner? Gud visste hva han skulle gjøre da det gikk gærent. Det var ikke bare med denne vogna og arken som holdt på å falle av vogna, men det gikk gærent allerede i Edens hage. Det gjorde det. Men Gud var ikke rådvill i Edens hage. Gud, han trengte ikke å klø seg i hodet sitt og si, hva skal jeg gjøre nå? Han visste hva han skulle gjøre. For djevelen var fylt med skadefryd når han hadde fått tatt innersvingen på Eva, og han trodde, nå har jeg dem på min side. Men så kommer Gud og sier, jeg setter fiendskap mellom deg og kvinnen, og mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hæl. Så allerede på fallets dag så kommer frelsesløftet ifra Guds munn. Så på den dagen så får man greie på, det er gjennom kvinnens ett at løsningen kommer. Ellers så står det mye om mannens ett i Bibelen. Ja, det står gjerne når de fikk barn at det var han som fikk det. Enda det er jo ingen mann som føler noe barn, men den er veldig preget av mannens ett egentlig i Bibelen. Men når det gjelder frelsen, så skulle det skje gjennom kvinnen. Venner, jeg tok på jomfrufødsel. Hvis Jesus skulle frelse meg, og frelse deg, og frelse en eneste synder, så måtte han være feilfri og syndfri. Han var født av en jomfru, og hun føder Jesus i Betlehem uten manns medvirkning. Det var Guds ånd som kom over henne, slik at hun fødte Jesus i tidens øye. Og dette var nøye planlagt. Det var nøye planlagt. Så går det 2000 år fra det som skjer i Eden til at Gud plukker ut en som het Abraham. Og denne Abraham, som betyr min far er stor, han får etter hvert et nytt navn, Abraham, far til mange folk. Du skjønner, Gud gir av og til oss nye navn, for han vil gjøre noe nytt, vet du. Ja, Gud er ikke noe sånn lappeskomaker som lapper på det gamle. Han kommer med det nye, og det gjorde han gjennom Abraham. Han dannet et folk som ikke hadde vært her før, nemlig Israels folk. Det er noe spesielt med det folket. Og det er det mange som ikke skjønner i dag, for de skjønner ikke Guds gjerning, at det er han som har skapt dem. Han har skapt oss, og ikke vi selv, står det i salmenes bok. Han har utvalgt det folket, og han har dannet det folket. Det var noe nytt han gjorde gjennom Abraham. Han ble far til mange folkeslag. Så han er troens far også. Så vi er i slekt med Abraham, de som er her i kveld. Han er arabernes stamfar, og han er jødenes stamfar. Og det ble presisert for Abraham. I Isak skal det nevnes deg en ett. Og Isak, han var altså sønn av Abraham,
og far til Jakob, som fikk dette nye navnet Israel. Tenk om Gud kunne bruke Jakob også. Luringen Jakob, som ville ha egne fordeler. Men Gud kan få noe ut av luringer også. Han kan frelse luringer også. Ja, så han fikk noe ut av den mannen. Så leser du Jesu etterliste i Nytestamentet, så ser du det går fra Abraham og gjennom Isak og Jakob. Og Jesus, han kom inn på banen en 2000 år etter Abraham. Og når han kom på banen, så sier han en dag, frelsen kommer fra jødene. Det er ifra den sammenhengen. Det kommer ikke fra araberne, det kommer ikke fra palestinerne, fra amerikanerne, kineserne eller oss nordmenn, for vi er ikke utvalgt på den måten. Jo, hvorfor gjorde Gud det sånn da, sier du? Jo, fordi han gjør det han vil. Det er svaret på det spørsmålet. Den Gud vi tror på, den levende og sanne Gud, han er en suveren Halleluja. Så det er akkurat som når jeg slår opp Bibelen hver dag, at Herren taler til meg på engelsk, og så sier han, I did it my way. I did it my way. Jeg gjorde det på min måte. Frelsen er ikke noe vi har uttenkt. Det var hva øyet ikke så, hva øret ikke hørte, hva ikke oppkom i noe menneskes hjerte, hva Gud har berett for dem som elsker ham. Og derfor tok Gud ut det minste blant folkene. Han gjorde det, det minste blant folkene, for å gjøre et storverk i denne verden. Derfor er det noe spesielt med jødene, enten du liker å høre det eller ikke. Det er bare sånn. Hva fortrinn har da jøden? Det spørsmålet stiller jo Paulus i Romerbrevet. Hva fortrinn har jøden? Mye på alle vis. Først og fremst det at Guds ord ble nevnt. De fikk mer enn hedningefolkene. For det var folket som var nær ved. Vi nordmenn, vi var langt borte. Men det var et folk som kom nær ved Gud i og med utvelgelsen. De fikk privilegier ifra han som utvalgte dem. Men de fikk også ansvar fra han som utvalgte dem. For du skjønner, Herren, han handler på den måten at den som mye er gitt, av han skal mye forutses. Derfor har Herren ventet mer av Israel enn av hedningefolkene. Og det sier Herren klart ifra om gjennom profeten Amos. Bare dere kjentes jeg ved blant jordens etter, og derfor har jeg hjemsøkt dere for alle deres misgjerninger. Han plasserte dem jo midt på kloden. Han plasserte dem på jordens navle, men ser vi gjennom historien, Israels historie er 4000 år omtrent. De har vært mye borte fra landet, enda folk og land hører nøye sammen i Guds plan, men de har vært mye borte fra løfteslandet. Og hva er svaret på det spørsmålet? Svaret på det er at Gud ville tukte dem. Du skjønner, Gud, han er ikke bare frelsens Gud, han er også oppdragelsens Gud. Når han frelser oss, så blir vi Guds barn. Men Herren, han vil ikke bare at vi skal være barn, han vil at vi skal være lydige barn. Og sånn var det med utvelgelsen av Israel. Han ville ikke bare ha dem nær ved, men han ville at dette folket skulle gå på hans vei. Derfor har de hatt et stort ansvar gjennom historien, og det har virkelig kostet dem å være et utvalgt folk.
Det skjønner vi når vi leser salme 83 her I kveld. Bare når de sier, kom, la oss utslette dem, slik at ingen lenger minnes Israels navn. Det som tatt ut av nyheten I våre dager. Det som å lese charteret til Hamas, som gikk til angrep imot Israel, og utløste den krigen som fremdeles pågår. De vil utslette dem. De vil ikke ha dem på kartet. De vil kaste dem på Middelhavet. Det det som ligger I deres hjerte. Disse problemene vi opplever I våre dager I Israel, de 4000 år gamle. Og de begynte I Abrahams hjem. Han var 75 år, Abraham, da han kom til løfteslandet. Og da hadde han en spesiell opplevelse som 75-åring. Han satt under teltduken og var deppa. Har du vært deppa noen gang? Tunga henger liksom. Du syns at alt svart og alt vanskelig. Alt tungt. Han hadde det sånn med Abraham også. Han som troens far. Gud så hvordan han hadde det. Og så står det noe herlig. Gud førte ham utenfor. Han kom ut av teltet. For hvis du bare sitter I et telt, så får du lett etter tunnelsynet, vet du. Da får du ikke noe særlig oversikt inn I et telt. Men du trenger å komme utenfor. Det står at Gud førte ham utenfor. Og så sier Gud til ham, se opp imot himmelen. Og tell stjernene om du kan det, Abraham. Og så gjorde han som Gud sa. Abraham trodde Herren. Og da fikk han noe på kontoen sin. Han ble godskrevet Guds rettferdighet. Det første gang det står om å bli godskrevet Guds rettferdighet I Bibelen. Det I den forbindelse hvor Abraham så opp imot himmelen. Som skal etten din bli. Og så går det 10 år. Og så Abraham blitt 85 år. Og 10 år kan være lenge for enkelte det. Og det var I hvert fall det for dette ekteparet. Så Sara hun syns at dette løftet som Abraham har fått, det ser ut som det drøyer med svaret. Kanskje vi får hjelpe Gud litt grann, Abraham? Har du hatt den tanken noen gang? At du skal hjelpe Gud litt grann? Det ser ikke ut som han fikser det oppe I akkurat nå. Sånn hadde I hvert fall Sara det. Så hun foreslår, kan du ikke gå inn til trellkvinnen min? Kan ikke du gå inn til Hagar og få et barn med henne? Og det skjer. Hun blir gravid. Men da begynner spektaklet I Abrahams hjem. For hun forakter husfruen sin. Og dette blir for mye for Sara, så hun bestemmer seg for, hun kan ikke lenger være her, og hun havner ute på rømmen. Hun havner ute I ørkenen. Men da skjer det noe spesielt. I 1. Mosebok 16 så står det at Herrens engel kom og åpenbarte seg for henne. Og det første gang vi hører om Herrens engel I Bibelen. Det forskjell på en Herrens engel og Herrens engel. En Herrens engel, det et himmels åndsvesen som sendt ifra Gud. Men I det gamle testamentet, når det står om Herrens engel, så det Guds sønn, før han tok på seg tjenerskikkelsen. Slik åpenbarte han seg I det gamle testamentet, før han ble kjød og tok bolig I blant oss, så åpenbarte han seg som Herrens engel. Og Guds sønn sier til denne Hagar, du skal få en sønn, han skal hete Ismael, og utifra han så skal det komme en stor ett. Og ingen skal kunne telle den etten. Og så kommer også Herrens engel med en profeti om denne sønnen. Han skal være så
hans hånd skal være imot alle, og alles hånd imot ham. Og den profetien, den oppfylles like for våre øyne i våre dager. Tenk på det som skjedde på sabbaten den 7. oktober i 2023, så kom altså omtrent 3000 terrorister fra Hamas, og de angrep Israel fra 25 forskjellige steder, og de gjorde en bestialsk terror den dagen, som utløste denne krigen som vi har nå. Og det er nettopp fra områdene rundt Israel, slik Asaf beskriver det rent profetisk i denne salmen. Han taler om 10 stater, 10 arabiske stater som ligger rundt Israel. Og dette er Jordan, ikke minst, som er nevnt. Det står om Edom, det står om Moab, og det står om Ammon. Det er betegnelser på det vi i dag kaller for Jordan. Det står om Gebal, og det står om Tyrus. Det er betegnelser på det vi i dag kaller Libanon. Det står om Filisterland. Det er en betegnelse på det vi kaller Gaza-stripen. Det står om Ismaelittene. Det er en betegnelse på Saudi-Arabia. Og Amalek, det er Sinai-halvøya. Og Assur er også nevnt. Det er en betegnelse på Irak i dag og deler av Syria. Men det ligger der fremdeles. Det hadde litt andre navn for 3000 år siden, men han hadde den profetiske innsikten. Så denne salme 83 beskriver ikke nødvendigvis en krig, men det beskriver det de har opplevd siden 1948, at nabostatene, de har gått imot Israel. Og de bifaller at områder blir tatt fra dem. Vi vil ta Guds bolige i eie, står det. Og det er det de er ute etter. De er nemlig inspirert av Allah. Og Allah, venner, er ikke vår Gud.
Nei.
Det er en religionsblanding som prøver også å komme inn i Norge, som vi må være våken for. Allah, det var egentlig en månegud som de hadde der ute i ørkenen, i den arabiske ørken. De hadde mange guder på Muhammeds tid. Og Muhammed, han tok en av disse gudene og sa, han er den sanne Gud, og det var måneguden Allah. Men denne Allah er ikke din og min Gud. For Allah har nemlig ingen sønn. Det står vi svart på hvitt hvis du drar til Jerusalem. Og du har i hvert fall, om ikke du har vært i Jerusalem, så har du sett denne gullkuppelen som ligger på den tidligere tempelplassen. Gullkuppelen, det er kuppelen til klippedommen. Og på klippedommen så står det 3 ganger på arabisk: Allah har ingen sønn. Allah har ingen. Alle har ingen sønn. Og det er det konflikten dypest sett dreier seg om i Midtøsten i dag. Det er Allah på den ene siden og Israels Gud på den andre siden. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har nemlig en sønn. Var ikke Peter som sa det? Abrahams og Isaks og Jakobs Gud har herliggjort sin tjener Jesus. Det var når det skjedde et helbredelsesunder, et momentant helbredelsesunder i Jerusalem, så sier han at Jesus er herliggjort av den levende Gud. Og det er dette virkelig kampen står
imellom i Midtøsten i dag. Det er kampen mellom Koranens Gud og Bibelens Gud. Bibelens Gud, han sier, jeg har en sønn, og den sønnen vil jeg ikke spare. Den sønnen vil jeg offre for deres skyld, så dere kan bli reddet for tid og evighet. Og så var det det som skjedde på Golgata-høyden. Han sparte ikke sin egen sønn, men han ga ham for oss alle. Og det er dette som muslimene ikke tåler å høre. Og derfor hører vi stadig når de går i demonstrasjoner rundt omkring i verden. From the river to the sea, let Palestine be free. Fra Eufrat, elven, og til havet, Middelhavet. De vil ha hele dette området. Dette området som Abraham i sin tid fikk som skjøte fra Gud, det vil de ha, disse palestinerne. Fordi de er fylt med et hat imot Israel. Og dette jødehatet, venner, det er dypest sett et Guds hat. Det ser ikke mange i Norge i dag. Mange norske politikere forstår seg ikke på dette, for de leser ikke i denne boka. De leser alt mulig annet, bare ikke denne boka. Derfor er det så viktig at vi begynner å lese Guds ord, og at dere som vokser opp i denne tid blir bibellesere, så dere vet hvem dere tror på. At vår Gud, det er ikke Koranens Allah, men det er Bibelens levende og sanne Gud. Og han har i kjærlighet tatt ut dette folket i Israel. Dette forklarte Moses for dem. Han talte til dem. Du vet, Moses ble en gammel mann, 120 år. Og når han var i sine yngre dager, så sa han til Gud at jeg har vanskelig for å tale, Gud. Så jeg må ha litt assistanse hvis jeg skal gå til farao. Og da fikk han jo hjelp av broren sin, Aaron, ikke sant? Men du, hvor han talte på det siste, når han ble 120 år, så har du den ene talen etter den andre i 5. Mosebok. Og når han taler til sitt folk, så sier han, det var fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed som han hadde gitt deres fedre, det var derfor han utvalgte dere. Så begrunnelsen for Guds utvelgelse av Israel, det er Guds kjærlighet og Guds ed. Men Satan, han hater alt det Gud elsker, og derfor reiser han seg imot dette folket. Men Asaf, han visste, det er ditt folk, Gud. Det folket jeg tilhører, det er ditt folk. Han hadde vært arkiv, vet du. Han hadde fått åpenbaring. Han hadde fått inspirasjon. Han visste hvem han trodde på. Og det er viktig at vi vet det også i dag, hvem vi tror på. Det reises et hat imot dette folket, men det skal ikke knekkes. Det står noe her hos Jeremia. Her står det mange profetier og løfter til Israels folke. Jeg er med dere, og jeg vil frelse dere. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har spredt dere iblant, men dere vil jeg ikke gjøre ende på, sier Herren til dem i kapittel 30 hos Jeremia. Og hvis du går til det kapitlet som kommer etterpå, kapittel 31, så sier han noe vidunderlig. Der oppe på himmelen, så er det sol, og det er måne, og det er stjerner. Og så lenge det er sol, måne og stjerner der oppe, så er Gud her nede og våker over sitt utvalgte folk Israel. Så Israel kommer til å bestå. De kommer til å være i tusenårsriket. Da skal Jesus sitte på
sin trone, og de 12 apostler skal dømme Israels 12 stammer, og til og med i nye himmel og nye jord skal Israel være til stede i det nye Jerusalem. De der hele veien, fordi Gud holder sin hånd over dem. De kommer til å overleve, ja, for Israels eksistens, det et bevis på Guds eksistens. Guds eksistens.
Fredrik av Preussen, han hadde jo dette spørsmålet en dag. Det noe bevis på at Gud finnes? Han hadde fundert mye på det. Fredrik av Preussen, han var nærmest en agnostiker. Han visste ikke helt hva han skulle tro. Men så spør han livlegen sin, for han visste livlegen en tro. Har du et bevis på jødenes eller på Guds eksistens? Jødene, deres majestet, svarte livlegen. Og det et flott svar. Derfor må vi be for dette folket. Det gjennom dette folket vi har fått denne boka. Det gjennom dette folket vi har fått frelseren vår. Og dette folket våker Herren over i disse dager. Han gjorde det i tidligere tider, når fiender kom og prøvde å få makt over dem. Les dommernes bok. De var i nød mange ganger, og ulike hedningefolk fikk makt over dem, men de ropte til Herren i sin nød, og han reiste opp dommere for dem som var med å frelse dem. Og sånn følger Herren med i dag også. Han slumrer ikke. Han sover ikke Israels vokter. Og han kommer til å gripe inn i endens tid. Og han kommer til å bruke feiekosten her nede og rydde opp i sin verden. Det kommer Herren til å gjøre i endens tid. Så han og forblir Israels Gud.